Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ7រោចខែមិញឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រធានាធិបតីអាសាដនៃប្រទេសសេរីនិយាយថាសេរីទទួលបានព័ត៌មានប្រយោលស្ដីពីការវាយប្រហារដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតុលាការកំពូលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតម្កល់ការកាត់ទោសការរួមភេទដូចគ្នាប្រឆាំងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងកងរដ្ឋកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ពីការរុលទៅមុខ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអាមេរិកាំងនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមចំណែកក្នុងការគាំទ្រពួកខ្មែរក្រហមក្រោយពីពួកកុម្មុយនីសបែបម៉ៅនិយមនេះបានដួលរលំពីអំណាចជនជាតិម៉ុងតាញ៉ា4នាក់បានទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ
គាត់បានទៅដល់ភ្នំពេញដោយកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅកន្លែងមានប្រព័ន្ធស្បៀងមួយដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយផងដែរ
ហើយនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយមានលោកអ៊ូចលេងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលព្រៃឈើនៅសល់តិចតួចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានទទួលព័ត៌មានអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ទេលោកអាសាដបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ថាមានការផ្លាស់ប្តូរសាររវាងគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈភាគីទី3ដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែសារទាំងនោះមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានកលយុទ្ធទេលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាសេរីនឹងមិនចូលរួមក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកអាសាដបាននិយាយថាទេយើងប្រកាសជាមិនអាចហើយយើងមិនមានឆន្ទៈហើយយើងមិនចង់ដោយសារមូលហេតុសាមញ្ញមួយពីព្រោះតែយើងមិនអាចខ្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងភេរវកម្មរដ្ឋាភិបាលសេរីបានពណ៌នាជាយូរយារណាស់មកហើយថាកងកម្លាំងប្រឆាំងប្រធានាធិបតីអាសាដជាភេរវកជនរួមមានក្រុមនានាដូចជាក្រុមអ៊ីស្លាមនិងក្រុមនូសរ៉ាហ្វ្រន់ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមអាកេដាប្រធានាធិបតីអាសាដបាននិយាយថាប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងភេរវកម្មលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកងទ័ពសេរីមិនបានប្រើក្របបែកធ្វើពីធុងសាំងឬអាវុធមិនរើសមុខផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលជិត4ឆ្នាំដោយលោកនិយាយថាពួកគេមានក្របបែកកំជួលមីស៊ីលហើយនឹងក្របកំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនក្របបែកធ្វើពីធុងសាំងទេលោកអាសាដនិយាយថានេះជារឿងរបស់កូនក្មេងដែលនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International Human Rights Watch និងគណៈកម្មាធិការដែលរាយការណ៍ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់កងទ័ពសេរីពីការវាយប្រហារតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅដោយប្រើគ្រាប់បែកធ្វើពីធុងសាំងតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានតម្កល់ការកាត់ទោសការរួមភេទដូចគ្នាប្រឆាំងលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដោយធ្វើការចានចោលការប្តឹងអូតូចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងរឿងក្តីដ៏យូរអង្វែងមួយដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថា ជាវិធីមួយដើម្បីបំផ្លាញអាជីពនយោបាយរបស់លោកលោកអាន់វ៉ាអាយុ67ឆ្នាំបានញញឹមហើយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធបានកាត់សេចក្តីថាមានភស្តុតាងដ៏ច្រើនមហិមាថាលោកបានរួមភេទជាមួយអ្នកជំនួយការក្មេងប្រុសម្នាក់នៅឆ្នាំ2008លោកអាន់វ៉ាបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter បន្ទាប់ពីការកាត់សេចក្តីថាព្រះអាឡាជាសាក្សីរបស់ខ្ញុំនិងមនុស្សស្ងៀមជាដាច់ខាតលោកអាន់វ៉ាបានត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យរួចខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់នៅឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំទៅតុលាការអូតូបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នោះដោយបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការសហព័ន្ធបានតម្កល់រយៈពេលនៃការកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនោះលោកអាន់វ៉ាជាប្រធានសម្ព័ន្ធប៉ាកាតានប៉ាគីយ៉ាតជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានគណៈបក3បញ្ចូលគ្នាដែលបានធ្វើការគម្រាមកំហែងដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនដល់គណៈបកចម្រុះបារីសានណាសិនណលដែលបានកាន់កាប់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1957មកកងទ័ពដែលលំអៀងរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ពីការឈានលឿនទៅមុខនៅក្នុងតំបន់ភៀកកានកាដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះមុនពេលសន្និសីទកំពូលដ៏សំខាន់មួយដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ភាពចលាចលក្រុម Azov Battalion ដែលយោធាប្រតិព័ទ្ធស្ម័គ្រចិត្តលំអៀងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវបាននិយាយតាមរយៈ Facebook ថាខ្លួនបានកាន់កាប់ភូមិជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងNovoazovsk ស្ថិតនៅព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាទាហានអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏24ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអំពើហិង្សាភាគច្រើនកើតមានឡើងនៅខាងក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុង Debaltseve ដែលជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដែលពួកទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្យាយាមដណ្ដើមពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវរដ្ឋអាជ្ញាកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងចលនាតវ៉ាប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតដែលបានកាន់កាប់អគាររដ្ឋសភារបស់កោះតៃវ៉ាន់អស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍កាលពីឆ្នាំទៅបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស118នាក់បានរងការចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះពីបទឧក្រិដ្ឋដែលរួមមានការរំលោភការរារាំងមិនឲ្យពួកមន្ត្រីបំពេញកិច្ចការបានហើយនឹងញុះញង់អ្នកដទៃទៀតឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងចំណោមអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះមានលោកលីនហ្វេហ្វាងនិងលោកជេងវៃទីងមេដឹកនាំនិស្សិតហើយនឹងលោកហ្វាងគូចាងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យកាលពីខែមីនាឆ្នាំទៅពួកបាតកោបានវាយសង្គ្រោះអាគារសភាហើយបានអង្គុយនៅទីនោះអស់រយៈពេល23ម៉ោងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនពួកបាតកោនៅទីបំផុតបានដកខ្លួនចេញពីអាគារសភាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាពីនិតមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយបានផ្ដល់ដំណាភៀបកាន់តែខ្លាំងឡើងលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកាយរណបថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចូលក្នុងទីអវកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីឃ្លាំមើលអាកាសធាតុហើយនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់ខ្យល់ព្យុះផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា Deep Space Climate Observatory ឬ Discover បានត្រូវក្រុងបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវពញៀពេលពីព្រោះតែបញ្ហាប្រព័ន្ធរ៉ាដាដែលគេត្រូវការដើម្បីតាមដានកំជួចក្នុងអំឡុងពេលនៃការហោះហើរផ្កាយរណបនេះនឹងធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida ទៅកាន់ចំណុចមួយក្នុងលំហអាកាសដែលមានចម្ងាយ3ដងឆ្ងាយជាងព្រះច័ន្ទដែលនៅទីនោះទំនាញរបស់កម្លាំងព្រះអាទិត្យនិងផែនដីស្មើគ្នា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអាមេរិកាំងនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមចំណែកក្នុងការគាំទ្រពួកខ្មែរក្រហមក្រោយពីពួកកុម្មុយនីសបែបម៉ៅនិយមនេះបានដួលរលំពីអំណាចជនជាតិម៉ុងតាញ៉ា4នាក់បានទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington យកចិត្តទុកដាក់លើវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយមានលោកអ៊ុយលេងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលប្រៃឈើនៅសល់តិចតួចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញអាមេរិកកាំងនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកខ្មែរក្រហមក្រោយពីពួកកុម្មុយនីសបែបម៉ៅនិយមនេះបានដួលរលំពីអំណាចការលាតត្រដាងនេះធ្វើឡើងក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញអាមេរិកនៅក្នុងសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទីក្រុង Washington បានគាំទ្រប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបន្តជីវិតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានលោកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់កាសែត Washington Post និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅអំពីខ្មែរក្រហមដែលមានចំណងជើងថា When the War Was Over ឬនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់លោកស្រីបាននិយាយយោងទៅដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Jimmy Carter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថិតនៅពីក្រោយខ្នងប្រទេសចិន
The United States sided with China
លោកស្រី Elizabeth Baker មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងភាគីចិនប្រឆាំងនឹងសហភាពសូវៀតហើយសហភាពសូវៀតគាំទ្រប្រទេសវៀតណាមរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រទេសចិនដែលប្រទេសចិនគាំទ្ររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
លោកស្រី Baker បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅខែធ្នូឆ្នាំ1978ជាមួយនឹងជនបរទេសចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះត្រូវពួកខ្មែរក្រហមបាញ់សម្លាប់ចោលគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលរៀបចំដោយរបបខ្មែរក្រហមអតីតអ្នកកសែតរូបនេះឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់សហប្រិរិយអាញាអាមេរិកលោក Nicholas Kumchian នៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដោយមានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ
្យ The United States did play the one of the foundation roles in
លោកស្រី Elizabeth Baker មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពរវាងខ្មែរក្រហមសេះអនុនិងសឺនសានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមនុស្សទាំង3នាក់មានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងពលទាហានតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយពួកគេបានក្លាយទៅជាអង្គការទាហាននិងអង្គការនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានន
ៅក្នុងការផ្ដោតសក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះលោកស្រី Elizabeth Baker បានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលលោកស្រីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ1978ហើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមធ្យោបាយតែមួយគត់នៅពេលនោះដើម្បីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវជិះយន្តហោះពីប្រទេសចិនហើយមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងយន្តហោះគឺជាជនជាតិចិនលោកស្រី Elizabeth Baker បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកស្រីបានឃើញជនជាតិចិននៅពេលដែលលោកស្រីមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីនោះលោកស្រីក៏បាននិយាយទៅដល់ការសម្លាប់កុមារការរៀបការពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមរួមទាំងការបែងចែកប្រជាជនចាស់និងប្រជាជនថ្មីផងដែរលោកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រជាជនថ្មីដែលជាប្រជាជនជំនះចេញពីទីក្រុងត្រូវពួកខ្មែរក្រហមគិតគូរតិចជាងប្រជាជនចាស់ដែលជាអតីតប្រជាជននៅក្នុងចលនាតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាចំនួន4នាក់បានសម្រេចមកភ្នំពេញដោយខ្លួនឯងដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃកាលពីដើមខែមករាលោកហេងរស្មីនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
យ៉ាងតិចមានជនជាតិចារាយដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមចំនួន4នាក់បានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តតាក់ស៊ីពីខេត្តរតនគិរីមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយខ្លួនឯងដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីមានប្រសាសន៍ថាជនភៀសខ្លួនទាំង4នាក់នោះបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការការពារពីមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយលោកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសមត្ថភាពល្អទេតែមិនទាន់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលយកពួកគេដោយជនជាតិភ្នំម៉ងតាញា13អ្នកផ្សេងទៀតដែលបានដឹកជញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014ទី
គាត់បានទៅដល់ភ្នំពេញដោយកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅកន្លែងមានសកម្មភាពមួយដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយផងដែរ
ជនជាតិភៀសតិចរាយទាំង4នាក់ដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាជាជនជាតិភ្នំម៉ងតាញ៉ានោះបានស្ថិតនៅក្នុងក្រុមចំនួន9នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីប្រទេសវៀតណាមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែមករាក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនម៉ងតាញ៉ាទាំង9នាក់ក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនចំនួន5នាក់ដែលរួមមានឪពុកម្ដាយនិងកូនតូចៗចំណែក4នាក់ផ្សេងទៀតបានរត់រួចហើយបានធ្វើដំណើរចេញពីក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅខ្លួនឯងលោកអំសម្បត្តិប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននាំជនជាតិភ្នំម៉ងតាញ៉ាទាំង4នាក់មកកាន់នាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃតែក្រសួងមិនព្រមទទួលយកគិតចាប់តាំងពីដើមខែមករារហូតមកដល់ពេលនេះមានជនជាតិភៀសតិចរាយចំនួន23នាក់ហើយបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមមកសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីដើម្បីស្វាត់ស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយទៅកាន់ប្រទេសទី3កាលពីចុងខែធ្នូជនជាតិភៀសតិចរាយឬហៅថាម៉ងតាញ៉ាចំនួន13នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តពីខេត្តរតនគិរីមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
កន្លងទៅ13នាក់ដែលយកមកនោះបានន័យថាអ្នកនឹងជាអ្នកដែលដេញស្វែងរកសិទ្ធិរកកោនដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើបទសម្ភាសបញ្ជាក់រកឯកសារភស្តុតាងបានគ្រប់គ្រាន់បើសិនណារកឃើញថាពួកគាត់ជាជនភៀសខ្លួនមែនយើងត្រូវតែបញ្ជូនទៅប្រទេសទី3រកដៃគូប្រទេសទី3ដើម្បីទទួលយក
លោកសុខេងបានបញ្ជាក់ថាបើសិនណាបើជនជាតិម៉ងតាញ៉ាទាំង13នាក់សម្ភាសទៅរកឃើញថាពួកគេមិនមែនជាជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានឹងបញ្ជូនពួកគេទៅស្រុកកំណើតវិញបើប្រទេសទី3មិនទទួលយកទេយើងមិនអាចបង្កើតជំរំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លើវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមានជាបន្តទៀតដោយជាដំបូងលោកប្រធាននាយកបដីបារ៉ាអូបាម៉ាទទួលលោកស្រីអធិការបដីអង់ហ្គាឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA Michael Brown រាយការណ៍ថាគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើការជំរុញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមានផ្លែផ្កាឬយ៉ាងណា ហើយនឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនសព្វាវុធទៅទីក្រុងគៀវដែរឬទេ?នាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គ្រាដែលអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោគាំទ្ររុស្ស៊ីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់សន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងបារាំងអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីសម្រេចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពមួយមេដឹកនាំទាំងនេះនឹងជួបគ្នានៅទីក្រុងមីនស៍ប្រទេសបេឡារុសនៅថ្ងៃពុធដោយសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមបទឈប់បាញ់ឡើងវិញដែលមិនត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខនៅទីក្រុងមីនីចថាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងរួបរមគ្នាគាំទ្រអ៊ុយក្រែន
We will stand together in support of Ukraine and in defense of the common understanding
យើងនឹងរួបរមគ្នាគាំទ្រអ៊ុយក្រែននឹងការពៀទស្សនៈរួមដែលថាព្រំដែនអន្តរជាតិមិនត្រូវធ្វើហើយមិនអាចកែប្រែដោយប្រើកម្លាំងបានឡើយទាំងនៅអឺរ៉ុបនិងគ្រប់ទីកន្លែង
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតសង្កត់លើការចរចារដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ថាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍នៅអឺរ៉ុបត្រូវការការចូលរួមពីរុស្ស៊ីមិនមែនប្រឆាំងរុស្ស៊ីទេហើយរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមទេលោក Kerry ថាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមិនខ្វែងគំនិតគ្នាលើវិបត្តិអ៊ុយក្រែនទេ
I keep hearing people trying to create one. We are united. We are working closely together. We all agree.
ខ្ញុំនៅតែឮគេនិយាយអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមពិតយើងបានរួបរមធ្វើការជាមួយគ្នានិងយល់ស្របគ្នាថាកម្លាំងយោធាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេយើងរួបរមគ្នាខាងការទូតកាលណាទុកបញ្ហានេះយូរនោះដំណោះស្រាយមិនមានហើយការចំណាយខាងយោធាប្រឆាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជុំវិញនោះនឹងកើនឡើង
ដល់ពេលធ្វើសកម្មភាពពង្រឹងពាក្យសន្យាទាំងនោះហើយនេះបើយោងតាមលោក John McCain ដែលថាលោក Vladimir Putin ចង់កាន់កាប់អ៊ុយក្រែន
Some say Ukraine cannot defeat Russia militarily. That's the wrong question. The right question.
អ្នកខ្លះសួរថាតើអ៊ុយក្រែនអាចឈ្នះរុស្ស៊ីទេ?សួរដូច្នេះខុសហើយ។គេត្រូវសួរថាបើយើងជួយអ៊ុយក្រែនពង្រឹងកម្លាំងយោធាខ្លួនប្រឆាំងនឹងកម្លាំងរុស្ស៊ី តើពូទីនអាចបន្តសង្គ្រាមនេះដល់ពេលណា?ហេតុនេះយើងត្រូវតែផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែន
That's why we must provide defensive arms to Ukraine.
មកដល់ពេលនេះរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាមិនបាននិយាយថាផ្ដល់ឬមិនផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនទេ។ជំនួយយោធាទៅអ៊ុយក្រែនមានការគាំទ្រនៅ Washington និងទីក្រុង Kyiv តែប៉ុណ្ណោះ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយមានលោកអ៊ូចលេងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមកចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលព្រៃឈើនៅសល់តិចតួចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VOA ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជិនហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអ្នកសាស្ត្រាចារ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបសូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់បាទដោយសារតែមានការលំបាកនៅក្នុងការអញ្ជើញវាគ្មិនមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន VOA សូមអញ្ជើញតែមន្ត្រីអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកអ៊ុចលេងដើម្បីនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅនៅពេលដែលព្រៃឈើនៅសល់តិចតួចហើយកើតឡើងក្រោយពេលដែលបញ្ហារឿងព្រៃឈើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ទើបតែបានចេញផ្សាយប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទឥឡូវយើងនឹងត្រៀមដើម្បីនឹងទទួលអ្វីដែលថ្មីពីខាងលោកអ៊ុចលេងបាទដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលប៉ុន្តែមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់វាគ្មិនសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុចលេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាក៏ដូចជាជម្រាបសួរអស់លោកស្រីកំពុងតែសំដាប់មជ្ឈុសំលេងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាសំខាន់ឬក៏លំអិតបន្ថែមថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រៃឈើនេះចង់ឲ្យលោកបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីថាតើផលប៉ះពាល់អីខ្លះនៅពេលដែលប្រៃឈើកម្ពុជាកាន់តែសល់តិចតួចទៅតិចតួចទៅឬក៏រិចរិលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាទសូមជួយ
បាទដូចយើងបានដឹងស្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយគឺប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរិចរិលទៅរិចរិលទៅដោយសារតែខាងរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសិទ្ធិសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតទៅខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាមូលហេតុចម្បងដែលយើងរកឃើញថាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យវិនិស្សកម្មប្រៃឈើនៅកម្ពុជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយមិនមានការថែរក្សាការពារដោយមិនមានការអនុវត្តច្បាប់តកតងនឹងច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារប្រៃឈើឲ្យបានមុតចត់ទៅឡើយពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងប្រៃឈើនៅសល់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះតាមបណ្ដាខេត្តនៅតាមព្រំដែននានាតាមខ្ញុំមើលទៅមួយត្រួសប្រហែលជាសល់តែជាង 20% 28% ទៅ 30% ទៅប៉ុណ្ណឹងតិចមែនតើហើយនៅតាមតំបន់ព្រំដែននានាដូចជានៅអន្លង់វែងនៅត្រពាំងប្រាសាទតំបន់អានសេះឬក៏ថ្មបៃដុំគឺព្រៃឈើត្រូវបាត់ត្រមោលតែម្ដងសល់តែដើមឈើទូចៗនិងជាចំការរបស់ខាងប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខាងរតនគិរីនោះវិញគឺឧឈិនជាតិវិរៈចេងគឺយើងសល់តែប្រហែលជា 20% ប៉ុណ្ណោះហើយតំបន់ការពារផ្សេងៗទៀតដូចជានៅស្នូលនៅលំផាត់អីចដើមគឺសឹងតែវត្តបាត់វត្តមានបាត់ឈ្មោះតំបន់ការពារឬក៏អភិរក្សប្រេសັດព្រៃនៅស្នូលអីចដើមយើងឃើញថាត្រឡប់មកតកតងនឹងកិច្ចការពារប្រិឈើវិញគឺខាងសមាជិករដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋបាលប្រិឈើឬក៏មន្ត្រីបរដ្ឋឋានលោកគាត់មិនបានទៅការពារព្រៃឈើឲ្យបានដដល់នៅក្នុងទីព្រៃទេព្រៃស្រោងនេះជាដើមគឺគាត់នៅតែតាមផ្លូវជាតិដើម្បីធ្វើការចាំចាប់អ្នកដឹកឈើឬក៏ចាំទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកដឹកឈើពីឈ្មោះឈើឯជាដើមដូចដែលបានអង្គការ Global Witness ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលពិភពលោកតកតងនឹងបរិស្ថាននិងព្រៃឈើនៅកម្ពុជាគាត់បានចេញរបាយការណ៍នេះហើយថាក្រុមហ៊ុនដែលមានទួនាទីចម្បងហើយបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានោះគឺជាក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបដែលគាត់បានទៅសេនៅក្នុងរបាយការណ៍ Global Witness អញ្ចឹងហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខាងអង្គការខ្ញុំយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងព្រៃឈើកាន់តែហិនហោចចំណែកតម្រូវការឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទ្រទ្រង់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាទីផ្សារប្រទេសចិនជាដើមគឺមានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាន់តែច្រើនច្រើនឡើងនៅឆ្នាំ2008យើងមើលឃើញថាតម្រូវការឈើរបស់ក្រសួងកសិកម្មត្រឹមតែ28ម៉ឺនហិកតាប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទលោកឧត្តមចង់ជំរាបសួរអំពីបញ្ហាដូចជាសត្វព្រៃឬក៏ពលរដ្ឋវិញតើមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាមកដល់ពេលនេះបាទ
យើងជាសភាវៈមនុស្សយើងរស់នៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិបើសិនជាមិនមានព្រៃឈើព្រោះថាព្រៃឈើមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពារប្រព័ន្ធបរិស្ថានក៏ដូចជាការពារអាយុជីវិតរបស់មនុស្សលោកទាំងមូលនៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថានៅកម្ពុជាអាកាសធាតុកាន់តែប្រែប្រួលទៅមានគ្រោះទឹកចំនួនក៏ច្រើនមានគ្រោះរាំងស្ងួតក៏ច្រើនដែរយើងឃើញថាមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់ឬក៏រន្ទះបាញ់អីជាដើមគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013 2014មិនទាន់2015យើងមិនទាន់បូកនេះគឺថាជាង200អ្នកទៅហើយនេះជារបាយការណ៍ពីក្រសួងព្រមទាំងការខូចខាតហិនហោចរិទ្ធារចនាសម្ព័ន្ធដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារតែខ្យល់ព្យុះអីជាដើមដែលនេះគឺជាគ្រោះធម្មជាតិដែលកាចសាហាវបំផុតហើយมันមាននរណាអាចទប់ទល់បានទេទាំងអ្នកមានក្តីទាំងអ្នកក្រក្តីដូចគ្នាគឺថាបើសិនជាមានគ្រោះធម្មជាតិអីបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើង នៅមិនខិតខំថែរក្សាព្រៃឈើទេគឺយើងនឹងទទួលវិនិច្ឆ័យកម្មដោយសារតែបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះជាក់ជាមិនខានឡើយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះលម្អិតតទៅទៀតបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលប្រៃឈើនៅសល់តិចតួចហើយលោកអ៊ុចលេងអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញផ្ញើសំណួរតាមលេខទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់012 5151 5194ឬក៏តាមបណ្ដាញ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់មានសំណួរតាម Facebook មួយដែលបានសួរពីឈ្មោះលើយសួរថាការបំផ្លាញព្រៃឈើបានល្អហើយហើយពូកែយកចិត្តមេធំទៅទៀតទោះជាព្រៃឈើអស់ភ្នំឬក៏នៅតែស្របច្បាប់ទៀតលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាស្ដេចចំនួនមុនខំការពារព្រៃឈើភ្នំទឹកដីឥឡូវនេះខ្ទេចខ្ទាំអស់ហើយនៅតែស្របច្បាប់ទៀតតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ហើយបាយជាបំផ្លាញច្បាប់ឬក៏បំផ្លាញព្រៃឈើអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមជើញលោកអ៊ុយលេងទទួលសំណួរតាម Facebook នេះបាទសូមជើញ
បាទអរគុណម្ចាស់សំណួរម្ចាស់សំណួរនេះល្អមែនយើងឃើញថាយើងមិនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើខាងរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអំពីសភាពពិតនៅក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់បំផុតនោះគឺការអនុវត្តច្បាប់ការពារព្រៃឈើឲ្យបានប្រកបប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំព្រៃឈើកាន់តែហិនហោចហើយចំណែកការអនុវត្តច្បាប់កាន់តែមានលក្ខណៈធូររលុងទាំងថ្នាក់ក្រោមនិងទាំងថ្នាក់លើមួយវិញទៀតទៅពីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងរឿងព្រៃឈើបានដាក់អនុសាសន៍និងសំណួរនិងរបាយការណ៍នានាទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យលោកជួយដោះស្រាយបញ្ហាទប់ស្កាត់អំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប៉ុន្តែមិនទាន់មានចម្លើយជាវិជ្ជមានណាមួយក៏ដូចជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងពីរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងការពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់ការពារព្រៃឈើនេះឲ្យបានល្អប្រសើរនៅឡើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុយលេងនឹងជូនវេទិកាទៅលោកបន្តទៀតឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីភ្នំពេញលោកវុធាបាទលោកវុធាលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមជួយសំណួររបស់លោកបាទបាទលោកវុធា
សូមជំរាបសួរ Hello VA ហើយ
បាទជំរាបសួរលោក
លោកស្លេកពាក់ព័ន្ធបញ្ហាការបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងសួរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាជននឹងទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនឹងមិនបានរហូតដល់ពេលនេះហើយនៅតែទប់ស្កាត់មិនបានទៀតហេតុអ្វីបានជាទប់ស្កាត់មិនបានឬមួយក៏ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបក្សប្រជាជននឹងសូមលោកបកស្រាយសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកវុធាអញ្ចឹងសូមជើញលោកអ៊ុចលេង
អរគុណលោកវុធាដែលបានផ្ដល់សំណួរដែលមានអត្ថន័យយើងឃើញថានេះគឺជាចេតនារបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនមានវិធានការការពារព្រៃឈើហេតុនេះហើយទាំងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងមន្ត្រីថ្នាក់លើគាត់ជិះសេះលែងដៃគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងអាជីវកម្មព្រៃឈើនេះដែរគឺសុទ្ធតែមានអង្គការធំធំអ្នកមានបណ្ដាស័ក្តិដែលគាត់បានធ្វើអាជីវកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅតកតងនឹងការខប់កាត់ខំប្រឹងប្រែងនៅពេលដែលខាងខ្ញុំបានទៅសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាព្រំដែនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នៅក្នុងព្រៃឈើគឺថានេះជាចេតនារបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចគាត់ថាបំផ្លាញព្រៃឈើទៅដើម្បីកុំឲ្យមានខ្មែរក្រហមឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យមានតបព្រៃតរទៀតដូចជាចំនួនមុនមុនចំនួនខ្មែរក្រហមជាដើមគាត់ខ្មែរក្រហមគាត់រស់នៅក្នុងព្រៃឈើដើម្បីធ្វើការតស៊ូអីជាដើមនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចមានចេតនាបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមួយវិញទៀតគឺការមានបានរបស់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមួយចំនួនធំនោះគឺបានដោយសារតែអាជីវកម្មទៅលើព្រៃឈើនេះគឺគាត់យកលុយពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីអាជីវកម្មព្រៃឈើដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ ភាពមានបានទៅដល់ខាងមន្ត្រីនៅក្រមអាវាតក៏ដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់លើជាដើមអញ្ចឹងហើយអានេះវាលក្ខណៈជាអាជីវកម្មលក្ខណៈប្រព័ន្ធទាំងដុំតែម្ដងទាំងថ្នាក់ទុំទាំងថ្នាក់តូចដែលយើងមិនអាចធ្វើការរៀបរៀងបានអញ្ចឹងទោះបីជាមានរបាយការណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមការធ្វើការបដិសេធមិនទទួលយករបាយការណ៍ដែលរបាយការណ៍ស្ដីអំពីតតិភិបប៉ាត់ប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតកតងនឹងវិធានការប្រជានៅកម្ពុជាបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុយលែងបាទកាលពីម្សិលមិញលោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានច្រានចោលរបាយការណ៍អង្គការបរិស្ថានពិភពលោក Global Witness ដោយលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាអង្គការនេះមិនយល់ពីនីតិវិធីដែលការពិតនៃនីតិវិធីនោះគឺការនាំឈើចេញនោះគឺគ្មានអ្វីជាសម្ងាត់ទេហើយបើសិនជាសម្ងាត់มันអាចមានការថតរូបភាពបាននៅក្នុងក្រុងកំពង់ផែព្រះសៀនុនោះទេបាទហើយលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពេលដែលជួបជាមួយនឹងសមាជិកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៃគណៈកម្មាធិការទី1នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយលោកអេងឆៃអៀងបាទដែលបានទៅជួបនៅកន្លែងដោយថាក្រសួងកសិកម្មនោះអំពីបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកអ៊ុយលែងតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមពីរឿងប្រតិកម្មពីខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេអំពីរឿងនេះបាទមិនមែនតែលោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក៏បានច្រានចោលអំពីរឿងនេះហើយថាគេមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនាំឈើចេញទៅនឹងដោយស្របច្បាប់បង់ពន្ធនៃជូនរដ្ឋជូនអីចឹងជាធម្មតាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបាទ
ដំបូងខ្ញុំអរគុណដល់ Global Fitness ដែលជាអង្គការមួយគាត់ហ៊ានបញ្ចេញនៅការពិតបញ្ចេញនៅឯកសារសម្ងាត់ដែលគាត់ទទួលបានអំពីការអញ្ញាប័នដឹកឈើចេញទៅហុងកុងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាដើមបើសិនជាមិនមានអង្គការ Global នេះទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក៏អត់ទាន់បានដឹងអំពីអញ្ញាប័ននេះដែរគឺមានន័យថាអញ្ញាប័នមានលក្ខណៈលួចលាក់មានលក្ខណៈស៊ីសុខគ្នាជាដើមมันមានការដាក់បង្ហាញជាប្រកាមានការយល់ព្រមពីខាងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិតកតងនឹងការវិនិច្ឆ័យការប្រជុំនេះព្រោះថាម្ចាស់ឈើម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពិតប្រាកដគឺជាប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គាត់ស៊ីសុះលួចចេញអញ្ញាប័នដោយសម្ងាត់มันមានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋមានការដាច់ចែកដេញដោលពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិឯជាដើមអានេះយើងគិតថាវាជានីតិវិធីមួយដែលខុសច្បាប់បកត្រឡប់ទៅខាងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness វិញយើងឃើញថាអង្គការនេះគាត់បានរកអំពីភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនដូចជាការចេញអញ្ញាប័ណ្ណដោយមិនមានតម្លាភាពមានអំពើពុករលួយអីជាដើមនៅក្នុងពីកាយបត្តិឬក៏បញ្ចុះពន្ធនាំតកតងនឹងការនាំចូលចេញទំហំនៃការនាំចូលចេញហ្នឹងសិតតែឈើប្រភេទឈើប្រណិតហើយមានទំហំធំជាង25សង់ទីម៉ែត្រដែលខុសពីច្បាប់ហាមឃាត់មិនអោយមានការនាំចូលចេញលើសពីទំហំ25សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងវិក័យប័ត្រដែលបង្ហាញដោយ Global នេះគឺអាជ្ញាប័ណ្ណនោះមានការនាំចូលចេញហើយរូបថតរបស់គាត់របស់អង្គការ Global នេះដែលបង្ហាញគឺសុទ្ធតែឈើប្រណិតមានធ្នង់មានក្រញូងមានបេងជាដើមដែលបញ្ជាក់អំពីថាការហាមឃាត់នាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់ហើយដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានចេញប័ណ្ណបញ្ជា02បបហើយគឺមិនអោយមានការនាំឈើក្រញូងដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនត្រីភិបមួយនេះគឺគាត់នៅតែធ្វើដដែលហើយមិនមានការរារាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីនានាដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើឬក៏មន្ត្រីកងកម្លាំងអាវុធបែរជាហែហោមគាត់ដើម្បីឲ្យធ្វើការនាំឈើចេញទៅស្រុកចិនដោយរលូនបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងតិចមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបបានប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ថាក្រុមហ៊ុនលោកត្រីភិបគឺមានអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីនាំចេញគឺរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនច្រើនទេមានតែមួយនឹងទេដើម្បីនឹងមានលទ្ធភាពឲ្យស្រួលគ្រប់គ្រងហើយអ្វីគឺធ្វើតាមស្របច្បាប់ដោយថាការកាប់ឈើការអីហ្នឹងគឺសិតតែមានការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងកសិកម្មពីក្រសួងបរិស្ថានខាងអាជ្ញាធរព្រៃឈើតើរឿងនេះលោកឃើញថាវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាការអះអាងដូច្នោះឬយ៉ាងណាបាទសូមបញ្ជាក់ខ្លី
យើងគិតថាដោយសារតែគាត់យកដើមធ្នង់ឯដើមឬក៏ដើមកញ្ញូងជាដើមគឺមុននឹងគាត់ ចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃដើម្បីកាប់កញ្ញុងនោះគឺគាត់កាប់ដើមឈើយ៉ាងហោចទៅក៏ត្រឹម100 200ដើមដើម្បីឃ្លៀឲ្យស្រឡះទុកឲ្យផ្លូវឡានចូលទៅយកឈើប្រណិតនោះយ៉ាងហើយនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបទោះបីជារដ្ឋាភិបាលគាត់ខិតខំបកស្រាយថាជាអំពើស្រុកច្បាប់ឬក៏ជាការរកស៊ីប្រាច់មុខដែលគ្រប់គ្រងដោយទ្រីភិបចំណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាមូលហេតុនៃក្រុមហ៊ុននេះធ្វើឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យកម្មធ្ងន់ធ្ងរការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខាងសហគមន៍ព្រៃឈើគាត់ទទូចសុំមិនឲ្យមានការចេញអាជ្ញាបានតរទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចឯកដើមរាប់ម៉ឺនហិកតាគឺក្នុងរយៈពេល1ខែឬក៏2ខែគឺគាត់ឈូសឆាយដីឈូសឆាយព្រៃអរលីងដែលជាមូលហេតុនៃ
លោកអ៊ុយលេងព្រៃឈើបាទលោកអ៊ុយលេងខ្ញុំចង់បន្តពីរឿងនឹងបើសិនជាដូចថាក្រុមហ៊ុនមួយទទួលបានអាជ្ញាបានពីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនថាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីមួយប៉ុន្តែថាក្រុមហ៊ុនមួយទេចុះហើយបើសិនជាគាត់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយគាត់ទៅធ្វើដីកន្លែងដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនោះហើយគាត់ទៅកាប់ព្រៃឈើពីកន្លែងណាផ្សេងមកយកមកដាក់អាកន្លែងដីដែលរដ្ឋាភិបាលឲ្យនោះហើយគាត់ថាគាត់ដូចថាបោសសម្អាតអាដីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនោះព្រៃឈើទាំងឡាយដែលគាត់កាប់នោះបានមកពីដីកន្លែងរដ្ឋាភិបាលឲ្យអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុន្តែពិតអ្នកស្រុកផ្សេងៗកាប់យកមកលក់នៅកន្លែងដីនឹងនេះជារបាយការណ៍ខ្លះៗឬក៏ជាការនិយាយតគ្នាមិនដឹងថារឿងនេះមានការស្រាវជ្រាវដល់កម្រិតណាឬក៏យ៉ាងណាពីលោកឯងប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងតើវាកើតមានដូច្នោះទេឬក៏ការរៀបចំយ៉ាងដូច្នោះមានអាជ្ញាធរចុះទៅត្រួតពិនិត្យឬក៏យ៉ាងណាន
ៅស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសទៅហើយជាពិសេសនៅតំបន់ណាដែលមានគម្របព្រៃឈើដូចជានៅពោធិ៍សាត់កោះកុងដល់មានជ័យព្រះវិហារបាត់ដំបងប៉ៃលិនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំកញ្ចេះឯជាដើមគឺសុទ្ធតែមានវត្តមាននៃក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបគាត់បានពង្រីកមេការក៏ដូចជាពង្រីកកងកម្លាំងប្រវត្តិដើម្បីធ្វើការប្រមូលឈើប្រណិតយកទៅដាក់ក្នុងដីពោរបស់គាត់ដោយប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដូចជាពង្រីកកម្មករឲ្យទៅកាប់ឈើដោយផ្ទាល់ដឹកឈើទាំងហប់ទាំងហប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃចេះតែម្ដងដោយមិនខ្លាចណាមិនខ្លាចអំពីសមត្ថកិច្ចមិនមានឯកសារបង្ហាញត្រឹមត្រូវជូនសាធារណៈថាឈើហ្នឹងបានមកពីណាឬក៏ឈើហ្នឹងដឹកយោធាព្រមទាំងជាពិសេសម្ចាស់ព្រៃឈើប្រកបដូចជាសហគមន៍ព្រៃឈើហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងព្រៃឈើទេបើសិនជាមិនរស់ស៊ីឬក៏មិនលក់ឈើឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏មេការរបស់ខាងទ្រីភិបនេះនេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយជាពិសេសបំផុតហ្នឹងគឺចរាចរឈើប្រណិតហ្នឹងសឹងតែមានជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងថ្ងៃទាំងយប់មានពេលខ្លះមានទាំងសារ៉ែនដឹកមុខដើម្បីធ្វើការបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ឈ្មួញឈើដឹកទៅពីព្រំដែនថៃទៅព្រំដែនវៀតណាមឯជាដើមឬក៏រហូតដល់តាមច្រកសំខាន់ៗផ្នែកអន្តរជាតិឯជាដើមដូចជាអូជាដាវច្រកកំពង់ផែកំពង់សោមច្រកវ៉ាលឺនៅកញ្ចេះឯជាដើមនេះហើយដែលជាចំណុចខ្សោយនឹងការមិនអើពើរបស់រដ្ឋាភិបាលតកតងនឹងវិធានការគប់ស្កាត់អំពីរឿងការពីប្រជានេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA The Voice of America បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាពីផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលប្រៃឈើនៅសេះសល់តិចតួចបាទលោកអ៊ុយលេងជាអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនសូមបញ្ជូនសំណួរឬក៏ទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ហើយនឹងបញ្ជូនជាសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកអ៊ុយលែងសូមទទួលសំណួរមួយពីខាងលោកសរុនលោកសរុនសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួរបាទលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ៊ុយលែងដែលជាវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទខ្ញុំឈ្មោះលីសរុនបាទតែខ្ញុំនៅសាឡូតខ្ញុំចង់ទួសំណួរមួយដែរព្រោះកន្លងមកព្រៃឈើអីការកាប់បំផ្លាញពីចំណាក់ឈ្មួញកណ្ដាលវាធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីទីមួយប៉ះពាល់ដល់អីប៉ះពាល់ដល់អាជីវភាព បស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចបានថាថាជីវភាពព្រោះដោយយើងកសិករគាត់ដាំដុះយូរទៅតាមមានទឹកភ្លៀងតែទឹកភ្លៀងទៀតសតនេះវាបើសិនជាអត់ក្រៃវាទឹកភ្លៀងអត់មានទាត់ឥឡូវនេះមកទល់ឥឡូវនេះរាំងស្មួតសម្បីដល់ខែដាំដលំមកដាំអីកើតហើយវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់គាត់ការរស់នៅរបស់គាត់ហើយពិសេសទៀតចង់និយាយថាការដឹកអាចជូនត្រីឈើអាចឈើទៅចំណិតដូចជាកញ្ញូងភ្នំអីចឹងទៅតាមឡានឈ្មោះធំធំកុងតឺន័រធំធំយកទៅលក់ឲ្យបរទេសឬក៏ដូចជាយួនឬចិនអីចឹងដែលគេមកទិញចឹងទៅតែដឹកថាបើនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋដំណងតមិនក៏មិនបានដែរព្រោះថាពិសេសអាអ្នកមានណាយធំធំគេមិនយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានេះសំខាន់ណាតែខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋចឹងខ្ញុំដូចឈឺចាប់អស់ឃើញការដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់ចឹងណាលោកបាទបាទហើយតទៅពីចឹងទៀតទៅបើសិនជាខ្ញុំពៀននិយាយដល់រដ្ឋាភិបាលសូមលោកយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញព្រោះខ្មែរយើងរស់ដោយសារតែរុក្ខជាតិបើយើងរស់នៅមានរុក្ខជាតិមានធម្មជាតិនៅជុំវិញយើងអាចរស់បានតែបើអស់រលីងហើយវាទៅជាវាសមុទ្រខ្សាច់ឯងមនុស្សទាំងអស់អាចស្លាប់បានស្លាប់ដោយទី1គឺដោយសារគ្រោះធម្មជាតិគឺរាំងស្ងួតអត់ទឹកទី2ទៀតចង់និយាយថាភេរកាសក៏វាអត់ទៀងទាត់វាក្តៅធ្វើឲ្យឡើងដំណៅពីពេញទាំងតំបន់ដែលពលរដ្ឋរស់នៅអញ្ចឹងទៅវាទៅជាការជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះមានថ្ងៃខ្លះទេពលរដ្ឋថាបានមានការទប់ស្កាត់ដូច្នេះក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំព្រះបានដូចម្ដាយឪពុកយើងត្រូវគ្រប់គ្រងកូនឲ្យបានបានយើងចាំកូនរស់វិញយើងគ្រប់គ្រងបានទេកូននឹងស្លាប់ទាំងអស់បាទខ្ញុំមានសំណួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរុនមកពីសំណួរបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោកអ៊ុយលេងបាទ
បើសិនជាយើងពោលថាប្រជាពលរដ្ឋផ្ញើវាសនាទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយចាត់វិធានការការពារទប់ស្កាត់ព្រៃឈើបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីនេះគាត់នៅតែមានចិត្តគំនិតកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនទិភាពដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគឺខាង Global នេះទៅឃើញថាជាអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងកម្ពុជាដ៏ធំបំផុតនោះរដ្ឋាភិបាលនៅតែកាន់ជើងក្រុមហ៊ុននេះតរទៅទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅអស់សង្ឃឹមហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក៏ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃឈើដែរគឺថាប្រជាពលរដ្ឋអស់ក៏មានសិទ្ធិការពារព្រៃឈើដោយខ្លួនគាត់ព្រោះថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មិនព្រមការពារព្រៃឈើឬក៏គាត់មិនបានដកអញ្ញាតប័ណ្ណឬក៏ចាត់វិធានការប្រុសច្បាប់ណាមួយទៅលើខាងក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពនេះអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅខាងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចនាំគ្នាសាមគ្គីគ្នាបានដឹងមមធ្វើការការពារព្រៃឈើមិនមែនមានន័យថាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើម៉េចឲ្យការពារព្រៃឈើយើងដែលជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិយើងដែលកម្រមានហើយបើសិនជាយើងអត់មានព្រៃឈើតទៅទៀតតើប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅបានដោយរបៀបណាបើសិនជាគេអ្នកមានគេមានម៉ាស៊ីនចាក់គេមានគេម៉ូដែលធ្វើស្រែគេអត់មានបារម្ភអំពីរឿងព្រៃឈើទេហើយបើសិនជាអ្នកក្រគឺជីវភាពរបស់រស់នៅរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាស្រ័យទៅលើភោគផលធនធានធម្មជាតិនេះដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការអីដើម
លោកអ៊ុយលេងមានប្រសាសន៍អំពីវិធានការការពារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កលេចមើលទៅលើវិធានការហ្នឹងតើអាចនឹងមានរបៀបជាយ៉ាងម៉េចខ្លះប្រជាពលរដ្ឋមានតែការធ្វើបាតកម្មទេប៉ុន្តែដូចថាពេលចូលទៅត្រួតពិនិត្យមើលព្រៃឈើអីម្ដងសិតតែមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារកន្លែងតំបន់ដែលគេកាប់ឈើយ៉ាងកន្លែងនោះហើយមួយទៀតពិបាកនឹងចូលទៅហើយមួយទៀតខាងមន្ត្រីដូចថាកសិកម្មក្តីឬព្រៃឈើក្តីដូចថាមានចិត្តចង់ត្រួតពិនិត្យដែរក៏ពិបាកដោយសារថាมันអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងទាហានដែលកំពុងកាន់កាភ្លើងនៅទីនោះដែរតើមើលទៅវិធានការនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ទោះបីយើងដឹងថាมันមានប្រសិទ្ធភាពជាណាក៏ដោយប៉ុន្តែម្ចាស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាម្ចាស់ឆ្នោតគាត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារប្រជាឈើតទៅទៀតយើងសំណួរសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលការពារក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពឬក៏រដ្ឋាភិបាលការពារប្រជាឈើនិងការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់នៅតែព្យាយាមការពារក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពនេះតទៅទៀតដែលយើងរកឃើញខាងអង្គការ Global នេះក៏ដូចជាអង្គការខ្ញុំរកឃើញថាខុសច្បាប់ទៅហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងអំពើខុសច្បាប់បំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដែរខ្ញុំនិយាយនេះគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដាស់តឿនឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលបែរត្រឡប់មកជួយការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋវិញជៀសជាងនាំគ្នាផ្ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ដល់មន្ត្រីជំនាញដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនត្រីភិបដែលប្រិឈើនិងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលខ្លីៗខាងមុខនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែចេញមុខការពារនិងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបនេះតទៅទៀតបាទ
បាទលោកអ៊ុចលែងបានមានប្រសាសន៍អំពីការដែលប្រិឈើនៅសេះសល់ជាច្រើនតំបន់មិនដឹងថាលោកបានទូលេខនោះយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមួយទៀតបើសិនជាគេមើលទៅក្រុមហ៊ុន Google នៅបើសិនជាគេស្រាវជ្រាវតាមក្រុមហ៊ុន Google Earth ឬក៏ដូចថាយើងមើលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅមានការឃើញថាកន្លែងណាមានព្រៃឈើកន្លែងណាអត់ព្រៃឈើនៅវាលត្រង់ណាសាលាត្រង់ណាព្រៃឈើនៅត្រង់ណាឃើញដែរហើយទី2ទៀតមានការនិយាយតគ្នាថាបើសិនជាគេជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសថៃទៅអីក៏លេខមើលទៅក្រោមទៅមិនឃើញមានព្រៃឈើនោះទេដូចថាមានដែរប៉ុន្តែវាលអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាបញ្ហាទាំងពីរនេះវាដូចថាស្របទៅនឹងតួលេខដែលលោកបានឃើញនោះក៏ឬក៏យ៉ាងណាទេបើសិនជាអាចលោកអាចបញ្ជាក់បានបន្ថែមអំពីការរកឃើញរបស់លោកនេះសូមជួយមក
អ្វីដែលខាងអង្គការខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកវិភាគឬប្រិឈើគាត់បានគិតគូរអំពីចំនួនទំហំដែលនៅសល់យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានចេញអនក្រិតត្រីពីសម្ពាធកិច្ចទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុននីមួយៗយើងធ្វើការកែនីបោកដកទៅហើយយើងបានចុះទៅដល់កន្លែងមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់มันមានឃើញព្រៃឈើនៅសេសសល់ទេយើងឃើញថាវាលឃើញថាវាលនៅសល់រហោលហេវហើយវាលទាំងនោះគឺកាប់បំផ្លាញដោយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិជាដើមដូចជានៅតំបន់អានសេះនៅតំបន់មុំបីដែលខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកគឺมันមានព្រៃឈើធំធំទេយើងគេថាឃើញតែវាលរហោលហេវនៅទីនោះដែលនៅក្នុងទីនោះនៅក្នុងតំបន់នោះគឺអានសេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយក្រុមហ៊ុនត្រីភិបហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគាត់កាប់បំផ្លាញឈើប្រណិតដឹកជញ្ជូនអស់ហើយគាត់ក៏បានទុករោងចក្រទុកគ្រឿងចក្រទុកដេប៉ូនៅទំនេរចោលតែម្ដងអានេះហើយដែលជាហើយគាត់រើទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការកាប់បំផ្លាញប្រមូលព្រៃឈើនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុចលែងបាទលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍បន្ថែមនៅចុងក្រោយសូមសង្ខេបបាទសូមជួយ
ជាសំណងពោខាងអង្គការខ្ញុំក៏ដូចជាខាងប្រជាពលរដ្ឋនានាគឺថាសូមអោយរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលងាកមកធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សតទៅទៀតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែមានចិត្តការពារខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការតែជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅចុះហើយប្រជាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំតទៅទៀតទេគឺជានឹងខ្ល้ายទៅជាប្រទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលខាងក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើអ្វីតាមពើចិត្តអាចដឹកឈើទាំងថៃត្រង់ចូលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានដោយមិនមានអ្នកណាជួយរារាំងឬក៏ហាមឃាត់អ្វីទាល់តែសោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុចលែងអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកហើយនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីនេះបាទប
ាទសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានទៅដល់ប្រទេសអេស៊ីបដែលជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃចំណងទាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងលេគៀវលោកពូទីនបានត្រូវស្វាគមន៍នៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិលេគៀវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបអាដែលហ្វាតាអាស៊ីស៊ីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីស៊ីស៊ីដែលមិនមែនជាក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ដែលប្រឈមការរិះគន់ដ៏ខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការបង្ក្រាបដល់បឡាយលើគណៈបកប្រឆាំងសំទោសលើរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីម៉ូហាម៉េតម៉ូស៊ីដែលត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីតំណែងកាលពីពេលនោះ ដែលលោកម៉ូស៊ីជាប្រធានកងទ័ពនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយបានទទួលជ័យជំនះដ៏លើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាលើគណៈបកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi គណៈកម្មាធិការរៀបចំបោះឆ្នោតរបស់ឥណ្ឌាបាននិយាយថាគណៈបក AAM Admi បានឈ្នះអាសនៈ56និងនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោត11ផ្សេងទៀតក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈ70នៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhiលោកបារាទីយ៉ាចាណតារបស់សំតោគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតារបស់គណៈរបស់លោកម៉ូឌីបានឈ្នះអាសនៈតែ3នៅក្នុងបរាជ័យលើកទី1ចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំទៅមកលោកម៉ូឌីថ្លែងថាលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអាវិនកេរីវ៉ាល់ប្រធានគណៈបកអាអាមអេតមីដែលនឹងឡើងជាអភិបាលក្រុងញូដេលីហើយធានាលោកអំពីការគាំទ្រទាំងសងពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកកូរីវ៉ាល់បានធ្វើយុទ្ធនាការអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនិងជួយមនុស្សអ្នកដែលធ្វើការដោយកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយទៅលើធម្មពលនៅក្រៅការបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់និយាយថារដ្ឋសភាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានផ្ដល់សេចក្តីអនុញ្ញាតជាឯកច្ឆន្ទឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពទៅចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងក្នុងតំបន់មួយដើម្បីធ្វើការវាយប្រយុទ្ធតបទល់នឹងពួកជនសកម្មយុទ្ធ Boko Haram ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាឆាតកាមេរូនហើយនិងប្រទេស Benin មានផែនការដាក់ពង្រាយទាហានចំនួន 8,750 នាក់ដើម្បីវាយប្រហារទប់ទល់នឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់ចាប់តាំងពីបើកយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009មកមុនរដ្ឋសភានីសេរីយ៉ាធ្វើការបោះឆ្នោតពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុង Difa ក្នុងប្រទេសនីស៊ីភីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមតាលីបានក្នុងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មហាក់ដូចជាបានកើនឡើងក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបានព្រមានថានិន្នាការនេះមានផលវិបាកសម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ដឹងថាទំហំនឹងជំរឿនៃសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មថ្មីហើយបានកើតមានឡើងអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងក្រុមតាលីបាននិងក្រុមផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មរួមមានការជួញដូរថ្នាំញៀនការជីករ៉ែខុសច្បាប់ការឃុបឃិតជាមួយក្រុមម៉ាហ្វ្យាហើយនឹងការជំរិតដើម្បីយកប្រាក់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ហើយ30នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមផ្លូវកណ្ដាលមួយបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសូម៉ាលី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.